Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Mattoh xabarining 13-bob, 58-oyatida shunday yozilgan. Odamlarning ishonchsizligi tufayli Iso u yerda hech qanday mo'jiza ko'rsatmadi. Sizning hayotingizda Xudoning mo'jizalari bo'lganmi? Yo'q deysizmi? Unda quloq soling. Hayotingizda mo'jizalar sodir bo'lishiga nima to'sqinlik qilishini bilasizmi? Xudo mening hayotimda mo'jiza qilishni istamaydi, deyishingiz mumkin. Lekin siz buni qayerdan bilasiz? Siz unga yo'l bermasangiz, hayotingizda nimalar qilishni xohlashini siz qayerdan bilasiz? Baraka olishga tayyor bo'lmaguningizgacha hech qanday baraka olmaysiz. Solih hayot kechirish va mustahkam iymon orqali Xudo siz uchun tayyorlab qo'ygan barcha narsalarga ega bo'lasiz. Bu juda oddiy. Xudoning barakalariga qanday erishaman dersiz? Solih hayot kechirish, ya'ni Xudoga itoat qilish, iymonda mustahkam turish, har qanday vaziyatda ham unga ishonish, unga umid qilish orqali erishasiz.
Kalomda ham ishonchsizligi tufayli mo'jiza ko'rsatmadi deb yozilgan. Shunday qilib savol tug'iladi. Buni bahosi qancha? Yodingizda bo'lsin. Siz bilan biz najotga erishgan paytimizda juda kam narsa bilib ulg'ayganmiz. Shuning uchun ibodat qilishni o'rganganmiz. Ba'zan noto'g'ri narsalarni so'rab yoki og'zimizga kelganini aytganmiz va Xudo ibodatimga javob bermadi, demak u meni eshitmayapti deb o'ylaganmiz. Masihiy hayotga qadam qo'yib, ko'p yillardan beri masihiy bo'lganimizga qaramay, Xudo bizni shunday narsalarni qilishga da'vat qiladiki, bu narsalar biz uchun nihoyatda katta va imkonsizlik ko'rinadi. Shunda biz bunga ishonchim komil emas, lekin umid qilaman deymiz. Xudo, men senga ishonyapman deymiz. Shunday paytlar bo'ladiki, biz duch kelgan qiyin vaziyatlarda ham unga ishonishga chin yurakdan harakat qilayotganimizni ko'radi.
Bu vaziyatda Xudo bizning ishonchimizni to'g'ri baholamayotgandek ko'rinadi. Lekin u bizning hayotimizdagi ulug' maqsadini amalga oshirish uchun o'z mehr shafqati va inoyati bilan shubhalarimizni va kurashishimizni yonlab turadi. U e'tiborsizlik qilmaydi. Inoyati va mehr shafqati bilan yonlab o'tadi. Bizga inoyat va mehribonlik qiladi. Orzu istaklarimizni ro'yobga chiqaradi. So'raganlarimizni beradi. Hatto o'sha paytda biroz ishonchsizlik qilgan bo'lsak ham, Xudo buni tushunadi. Ba'zi vaziyat va holatlarda muammo ancha katta bo'ladi. Ba'zida bunday holat sizning hayotingizda ham bo'lishi mumkin. Va bu hol kim uchundir katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin sizning hayotingizda, sizning holatingizda, oilangiz uchun katta muammo bo'lishi mumkin. Bu muammoni qanchalik kichiklashtirishga, kamaytirishga yoki yumshatishga harakat qilmang, baribir u kattaligicha qolaveradi.
Shunda qaror qilishingizga to'g'ri keladi. Bu vaziyatda Xudoning aytganlariga quloq solasizmi? Unga ishonasizmi? U aytgandek qilasizmi yoki taslim bo'lib, barakadan quruq qolasizmi? Bizdagi vaziyat nafaqat bizni, balki boshqalarni ham iymonda o'sishiga sabab bo'ladi. Chunki ular ham Xudo bu vaziyatda nimalar qilishini ko'radilar. Shunday qilib, arzimas narsalar sizni shubhaga solishiga yo'l qo'ymang, chunki hayotda katta muammolar ham uchraydi. Shunday paytlarda umid qilaman. Ehtimol shunday bo'lar. Fikrim shunaqa, deyishga odatlanib qolgan bo'lsangiz, katta muammoga uchraganda taslim bo'lasiz va hayotingizda ulkan marhamatdan bebahra qolasiz. Agar iymonda shubhalanib taslim bo'lsak, buning oqibatini boshqalar his qilishadi. Chunki siz kapsulada yashay olmaysiz. Biz Masihning tanasimiz. Jamoatingiz, do'stlaringiz va oila a'zolaringiz Xudo sizni hayotingizda nimalar qilishini kuzatib turishadi.